Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ Phenomena Podcast ค่ะเราอยู่กันมาถือว่าอันนี้เป็นซีซั่นที่4แล้วนะคะเป็น EP แรกของซีซั่นที่4เลยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเราพาทุกคนไปดูกันแล้วว่าในโลกของ FA เนี่ยคุณจะมีเรื่องอะไรบ้างสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะเริ่มการเป็น FA หรือ Financial Advisor นะคะแต่ว่าสำหรับในซีซั่นนี้เราจะมาเจาะลึกให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปอยู่กันถึงโลกจริงๆสนามจริงของคนที่เข้ามาเป็น FA แล้วนะคะว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไหนแบบไหนที่เรียกว่าดีอะไรบ้างที่เป็นทักษะที่สำคัญรวมไปถึงเรื่องราวเครื่องมือต่างๆที่ควรจะต้องรู้จักกันด้วยค่ะดังนั้นนะคะในสำหรับEP แรกของซีซั่นที่4นี้ค่ะเราจะถามคำถามง่ายๆกับพี่เมย์แต่เชื่อว่ามันเป็นคำถามที่ตอบยากแน่ๆดังนั้นเดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญพี่เมย์สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณแต่ครับสวัสดีครับ
พี่เมย์คะมันเป็นคำถามที่แปลว่ามันเหมือนจะเป็นคำถามง่ายนะแต่มันน่าจะเป็นคำถามที่ตอบยากเลยแหละเพราะว่าแต่จะถามพี่เมย์สั้นๆสำหรับ EP นี้ว่า FA ในมุมมองของพี่เมย์เองนะคะสิ่งที่เขาควรจะต้องมีและอะไรบ้างที่มันเรียกว่าดีสำหรับ FA เนี่ยควรจะต้องเป็นอย่างไรพี่เมย์ตอบให้หน่อยนะ
โอเคครับได้ครับก็เป็นคำถามที่ดูเหมือนจะตอบง่ายนะเออแต่ว่าก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะต้องเรียกว่าตอบยากเหมือนกันแต่ว่าผมเล่าแบบนี้ดีกว่านะว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีแล้วกันครับที่ดีแล้วกันเนี่ยเรายึดประโยชน์ลูกค้าเป็นตัวตั้งเพราะงั้นเนี่ยเป็นบทบาทหน้าที่ของคนที่ให้คำแนะนำนะครับทางการเงินการลงทุนกับลูกค้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีควรมีนะคงต้องเริ่มจากเรื่องของความซื่อสัตย์ที่เรามีให้กับลูกค้าก่อนนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดเราอยู่ในสถาบันทางการเงินให้คำแนะนำทางการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยอาชีพของเราอะครับเราซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนเนาะต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนนะว่าเออเราเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าด้วยถึงจะช่วยเหลือลูกค้าได้นะครับผมคิดว่านี่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราไม่ยึดถือคำนี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่สามารถยืนระยะอยู่ในเส้นทางสายนี้ได้วันหนึ่งเราอาจจะทำผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องยึดถือความซื่อสัตย์เป็นหลักนะครับต้องจากซื่อสัตย์ต่อลูกค้าครับผม
คำว่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าพี่เมย์พอมีตัวอย่างยกให้ดูไหมคะว่าทำแบบนี้ถึงเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าค่ะ
โอเคครับเป็นคำขยายความที่ดีแต่ตอบยากเหมือนกันนะครับซื่อสัตย์ต่อลูกค้าจริงๆก็คือเอาเป็นว่าผมคิดว่าผมจริงใจดีกว่าเนาะว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าดีที่สุดเป็นประโยชน์นะครับเหมือนกับว่าครับแนะนำตัวเนี้ยผมแนะนำไปเนี่ยจริงเลยคือสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วกับตัวเราว่าดีเราเอาสิ่งเนี้ยทำกับลูกค้าด้วยผมคิดว่านี่คือสำคัญอันที่สองที่คำว่าซื่อสัตย์ก็อาจจะเป็นเรื่องของข้อมูลทางการเงิน personal information ต่างๆของลูกค้าเราได้รับมาแล้วเรารับรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่เขาบอกมาก็เก็บไว้ตรงนั้นไม่ใช่ว่าเอาความรับลูกค้าไปบอกคนอื่นอันนี้ผมคิดว่าห้ามไม่ควรเป็นแบบนั้นหรือบางคนบอกว่าเอาลูกค้าไปเมาส์ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังนะลูกค้าก็ไม่ควรทำนะเป็นเรื่องที่เราต้องเก็บความรับลูกค้าไว้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความซื่อสัตย์ที่เรามีต่อลูกค้านะครับไม่แน่ใจตอบเห็นภาพชัดขึ้นไหมนะครับ
เพราะว่าที่แต่ถามพี่เมย์แบบเนี้ยเพราะว่าบางทีคำว่าซื่อสัตย์อะค่ะคนตีความซื่อสัตย์จากมุมมองของตัวเองไงคะแล้วก็แบบลืมไปว่าทำแบบเนี้ยกับตัวเองอะมันน่าจะดีนะแต่ในแง่ของ FA คือเขาต้องตั้งมั่นจากมุมมองของลูกค้าเป็นหลักถูกไหมคะพี่เมย์แล้ว
ถูกต้องครับเราใช่ครับเราโฟกัสลูกค้าเป็นหลักเนาะเพราะว่าเราไปให้คำแนะนำลูกค้าเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราคุยเนี่ยมันเหมาะเขาจริงๆใช่ไหมเราไม่ใช่ว่ามันเหมาะกับเราแต่ไม่ได้เหมาะกับลูกค้าคือคำนี้อาจจะดูเหมือนง่ายเนาะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าการทำงานบนอาชีพที่ปรึกษาทางการเงินหรือบนวิถีของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยจะพบว่าบางครั้งเนี่ยผลประโยชน์มันมีตรงกลางอยู่บางทีคนที่ได้ผลประโยชน์มากกว่ากลายเป็นผู้แนะนำเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราเพราะงั้นเราก็ต้องบอกว่าเออถ้าดีที่สุดกับสำหรับลูกค้าเนี่ยเราคิดว่าอันนี้ดีที่สุดกับเขานะครับเราก็แนะนำเขาก็บอกเขาไปตรงๆว่าอันนี้มันเป็นแบบนี้นะข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรสกีมเป็นแบบนี้นะครับตัว reward return เป็นแบบนี้ประมาณการความเสี่ยงเป็นแบบนี้รวมถึงรายได้ที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้เนี่ยเราได้อะไรตรงไหนบ้างก็ต้องซื่อสัตย์ก็ต้องบอกก็ต้องตรงนะครับอันนี้เรามีค่าธรรมเนียมอันนี้เราไม่มีค่าธรรมเนียมอันนี้มีส่วนแบ่ง sharing ของคอมมิชชั่นก็เล่าให้เขาฟังเพราะว่าผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่จริงใจไม่สื่อสารออกไปตรงๆเนี่ยครับลูกค้าทราบภายหลังอยู่ดี ตลาดวันนี้มันเสรีเนาะข้อมูลต่างๆเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดเผยครับว่า transparent ที่สุดนะครับเอาเป็นแบบนี้ครับเล่าให้เขาฟังครับซึ่งบางครั้งเนี่ยบางทีคำแนะนำของเราลูกค้าจะไม่ซื้อกับเราก็ได้นะไปซื้อที่อื่นก็ได้ก็เป็นไปได้ครับเป็นเรื่องปกติน
ี่ไงค่ะงั้นแปลว่าคำว่าซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเนี่ยรวมถึงคำว่าซื่อสัตย์ต่อข้อมูลต่อคำแนะนำของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็จริงๆจะเป็นข้อ2นั่นก็คือถ้าข้อ1เรายึดประโยชน์ลูกค้าเป็นหลักเราซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วแหละมันก็จะมาถึงข้อที่2ผมคิดว่าตอบคำแนะนำด้วยก็คือว่าโซลูชันหรือคำแนะนำอะไรก็ตามที่ผมจะนำเสนอลูกค้าเนี่ยก็ทำด้วยความจริงใจนะก็คือทำในความเป็นดิสซิปลินที่เรามีอยู่นะครับโดยการประเมินมาแล้วคำนวณมาแล้วก็แสดงเขาเห็นว่าเราคำนวณมาอย่างไรประเมินแผนการเงินแบบไหนเป็นแบบไรเป็นแบบไหนได้บ้างข้อมูลย้อนหลังเป็นยังไงก็ให้ลูกค้าดูครับเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่าอ๋อการลงทุนมีความเสี่ยงนะถ้าความเสี่ยงมันประมาณเท่าไหร่คือยังไงนะครับ worst case เป็นแบบไหนเขาบอกเขาให้เขาเห็นภาพเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แน่นอนในอนาคตมันไม่มีใครลงทุนแล้วกำไรตลอดหรือไม่มีใครลงทุนแล้วจะขาดทุนตลอดก็ไม่ใช่ก็ต้องลองเห็นภาพเพราะงั้นพอทำโซลูชันเสร็จให้เห็นซีนาริโอต่างๆก็นำเสนอผมคิดว่าลูกค้าเป็นคนตัดสินเหมือนเดิมนะครับเรายังใส่หมวกของการให้คำแนะนำลักษณะที่เราเป็นผู้แนะนำและลูกค้าตัดสินใจเพราะงั้นการก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจได้เนี่ยเราก็ให้ข้อมูลให้แฟกต์เยอะที่สุดเปรียบเทียบให้ดูนะครับหรือพูดง่ายๆว่าก็จริงใจกับลูกค้าจริงๆนะครับแล้วก็ให้เขาเห็น
แล้วมันที่บอกว่าต้องมีแล้วก็เป็นมีแล้วมันสิ่งที่ดีด้วยไงพี่เมย์มีอะไรคะเพราะว่ามันมีเรื่องของซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อคำแนะนำข้อมูลต่างๆแล้วยังต้องมีอย่างอื่นอีกด้วยไหมคะหมดยังคะพี่เมย
์ก็ถ้าเป็นชื่อภาษาทางการเงินยุคใหม่แล้วนะยุคใหม่ปัจจุบันเนี่ยเราถึงสภาวะตลาดที่เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นเราสามารถที่จะนำเสนอโดยยึดถือความเป็นกลางได้ด้วยความเป็นกลางก็คือว่ามันมีหลายอย่างให้เลือกเนาะอย่างเช่นเอากองทุนรวมก็ตามเนี่ยมันก็มีที่เรียกว่า open architecture ก็คือเราสามารถจะซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ถ้าเป็นในอดีตเราจะพบว่าบางทีกองทุนที่ทำเสนอลูกค้าถ้าเป็นนอร์มในอดีตที่เราผ่านมาก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการให้คำแนะนำเป็นกองทุนที่ออก IPO ใหม่ๆนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีค่าธรรมเนียม front end เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ push product ให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นนอร์มในอดีตที่เกิดขึ้นนะครับที่เคยเกิดแต่ปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเริ่มหายไปแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องนี้ละครับผมคิดว่าก็ดีขึ้นครับกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยช้อยสำหรับการลงทุนมันเปิดกว้างมากขึ้นทั้งฝั่งลูกค้าและฝั่งผู้แนะนำเราเป็นผู้แนะนำเองวันนี้เราก็ต้องการเปิดให้ลูกค้าเห็นนะว่าผมเปรียบเทียบมาแล้วนะของแต่ละสีแต่ละค่ายตัวไหนที่เหมาะสมมากที่สุดตัวเปอร์ฟอร์แมนซ์ย้อนหลังเป็นอย่างไรค่าธรรมเนียมเป็นอย่างไรและรวมไปถึงว่าถ้ามาสเตอร์ฟันเหมือนกันเนี่ยผมก็นำเสนอตัวที่มีค่าธรรมเนียมฟรอนต์เอนด์ต่ำสุดให้กับลูกค้าหรือพูดง่ายๆว่ายึดประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญคือเป็นกลางอะพูดง่ายๆผมไม่ได้ติดค่ายนะเล่าลูกค้าฟังแล้วกันว่าเป็นแบบนี้ครับพี่ช้อยมีแบบนี้แล้วผมเปรียบเทียบมาให้แล้วนะอะแล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจแล้วกันแล้วก็จะแจกแจงเนาะพอเราซื้อสัตว์แล้วก็แจกแจงว่าอะฟรอนต์เอนด์แบบนี้อะแบ็กเอนด์แบบนี้นะครับแมนฟรีประมาณเท่านี้อะกองนี้ช่วงนี้ลดค่าธรรมเนียมลงมานะครับพี่ผมว่าพี่ลงกองนี้แล้วกันน่าจะดีกว่าถ้าเล่าลูกค้าฟังครับ
คือแสดงว่า
ก็น่าจะมีความเป็นกลางมากขึ้นใช่ไหมครับ
จะทำพวกนี้ได้คือจิตใจของคนเป็น FA เนี่ยต้องถือว่ามีคำว่าลูกค้าเป็นแก่นใจกลางเลยนะคะเหมือนเป็นแก่นของโลกเลยอ่ะแล้วพอจะคิดอะไรก็คือคิดจากมุมว่าลูกค้าต้องได้ประโยชน์ที่สุดไปก่อนแล้วแต่ชอบเมื่อสักครู่ที่พี่เมย์บอกเป็นข้อมูลมากๆเลยค่ะที่บอกว่าหน้าที่ของ FA คือเป็นการให้ข้อมูลแล้วสุดท้ายลูกค้าเองจะตัดสินใจจะซื้อกับเราหรือไปซื้อกับที่อื่นหรือจะไม่ซื้อหรือจะยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าอันนี้นี่พี่เมย์ก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมสำหรับการที่แบบเราให้คำแนะนำเขาไปแล้วแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราแนะนำอะค่ะ
แยก2อย่างเนาะเมื่อกี้มี2คำก็คือให้คำแนะนำไปแล้วไม่เป็นตามที่คำแนะนำอันนั้นแบบนึงแต่ถ้าให้คำแนะนำไปแล้วลูกค้าปฏิบัติอย่างอื่นก็อีกแบบนึงเนาะคือบางทีเราให้คำแนะนำไปลูกค้าจะมีมุมมองเขาเองนะเขาบอกเขาอาจจะไม่ชอบตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้เขาให้น้ำหนักตัวอื่นมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นไปได้นี่ก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับส่วนถ้าเราทำไปแล้วแนะนำไปแล้วแล้วลูกค้าปฏิบัติอย่างอื่นไปเลยไม่ได้ฟังเราเลยก็มีโอกาสเหมือนกันหรือบอกว่าฟังคำแนะนำเราไปแล้วแต่ไม่ซื้อกับเรานะเดี๋ยวฉันไปซื้อเองแล้วกันกดซื้อเองก็ได้นี่ทำไมต้องซื้อผ่านคุณไม่เห็นต้องซื้อผ่านคุณเลยผมมีแบงก์อยู่แล้วผมก็ซื้อกระจาย5แบงก์ก็ได้ผมซื้อตรงทุกแบงก์เลยมันทำได้ทั้งหมดครับวันนี้เพียงแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ปรึกษาทางการเงินเนาะผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญทางเงินแต่ว่าที่ผมพูดมาทั้ง3ข้อเนี่ยมันเป็นจุดยืนที่ปรึกษาทางการเงินข้อหนึ่งก็คือว่า ผมมีความเชื่อแบบนี้ฮะผมมีความเชื่อว่าตลาดที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้มันมาถึงจุดหนึ่งที่เราต้องรู้จักข้อจำกัดตัวเองก่อนที่ปรึกษาทางการเงิน1คนเนี่ยเราดูแลลูกค้าเต็มที่ครับผมคิดว่าเต็มที่เลยนะครับอาจจะมีระบบเข้ามาเกี่ยวข้องผมเชื่อว่าไม่น่าเกิน200คน200นี่ขั้นเทพนะขั้นเทพมากเก่งมากต้องดิสซิปลินสูงมากแล้วต้องมีวินัยสูงมากแล้วต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่ดีมากนะครับหรืออาจจะมีทีมงานซัพพอร์ตแต่ถ้าทั่วๆไปที่ผมเห็นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ปรึกษาทางการเงิน manage ลูกค้าประมาณ100ถึง150ก็ไม่ง่าย
ใช่ค
่ะไม่ได้ผมพูดได้ว่าไม่ง่ายเพราะว่า
เหลือค่ะพี่เมย์
100นึงก็ถือว่าเต็มที่เอาแบบดูแลเต็มที่ก็คือเก็บข้อมูลให้คำแนะนำเสนอพอร์ตติดตามพอร์ตการลงทุนมอนิเตอร์เป็นรายเดือนรายไตรมาสหรือรายปีคอยช่วยเหลือลูกค้าอันนี้ลักษณะที่แบบดูลูปของ investment ด้วยระหว่างทางมีการให้แนะนำเพิ่มเติมนะครับปีนึงอะทำงานจริงๆเนี่ยเรามีปีนึง315วันมาทำงานจริงๆแค่250ตัดวันหยุดออกไปอีกนะครับบางส่วนผมว่า250วันผมมีลูกค้า100คนอะผมก็ต้องแบ่งเวลา allocate ลูกค้าเยอะเยอะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าบทบาทที่ปรึกษาทางการเงินวันนี้เนี่ยถ้าเรายึดถือความซื่อสัตย์คำแนะนำที่เป็นกลางนะครับแล้วมีความเป็นกลางที่ดีแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเราก็เป็นผู้เลือกลูกค้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งที่เราแนะนำไปเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ลูกค้าไม่เป็นไรครับผมก็แนะนำคนอื่นก็ต้องบอกอย่างนั้นเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกลูกค้าลูกค้าเลือกเราเราเลือกลูกค้ามันก็จะมีคำว่าจริตที่ตรงกันของลูกค้ากับ FA บางคน FA บอกว่าลูกค้าคนนี้ผมไม่ไหวอะไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะแต่ผมเซอร์วิสไม่ได้เขาต้องการข้อมูลทุกวันต้องอัปเดตข่าวสารทุกวันคือผมก็เป็นกลางทุกสิ่งอะแต่ว่าพอดีผมเป็นกองทุนรวมผมไม่ได้เทรดหุ้นผมไม่ได้ซื้อเกาะเป็นหุ้นรายตัวเราเซอร์วิสไม่ไหวเราก็ต้องบอกเขาหรือบางทีลูกค้าบอกว่าเอ้ยต้องแนะนำทุกวันนะพี่ครับกองทุนรวมซื้อมีค่าธรรมเนียม 1% แล้วพี่จะขายพรุ่งนี้เลยมันก็ไม่คุ้มนะครับอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเขาอันนี้ไม่ใช่เวของเราเพราะฉะนั้นผมได้ถอยมาสเต็ปนึงบอกว่าการที่ผมบอกว่ามีความคำว่าซื้อสัตย์ต่อลูกค้านะครับซื้อสัตย์ต่อคำแนะนำแล้วก็เป็นกลางมันเป็นจุดยืนของ FA ด้วยครับที่เราจะได้พอรู้ว่าลูกค้าคนไหนที่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับเราจะได้รู้ตัวเองด้วยเป็นสไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกนะครับเพราะอย่าลืมว่าเราจะยืนระยะนี้เป็น10ปีอ่ะเราก็ต้องเลือกลูกค้าคนที่ไปกับเราได้แล้วเวลลูกค้าโตขึ้นเราก็เซอร์วิสเขาต่อได้อันนี้จะนอกเรื่องไปนิดนึงแต่ว่าอยากให้เห็นภาพว่าผมเชื่อว่าทุกคนมี business model ของตัวเองในการทำที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราอยากทำแบบเนี้ยแล้วเราก็ออกไปแสวงหากลุ่มลูกค้าที่ใช่นะครับลูกค้าเช่นเดียวกันก็มองหาเราเหมือนกันเออผมต้องการแบบนี้แหละผมไม่ต้องการคนแบบมาบอกผมทุกวันต้องซื้อต้องขายเนี่ยเออผมรอได้อะไรเงี้ยเออผมทิ้ง DCA ไปก็ได้นะเดี๋ยวถึงเวลาก็เติมเงินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีจริตของลูกค้าแล้วก็จริตของ FA เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ควรเป็นนะแต่ผมอยากให้เห็นภาพว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีจุดยืนตัวเองนะครับถ้าเราเจอตรงจุดนั้นเนาะแล้วเราก็เริ่มหาลูกค้าที่ใช่
แต่ว่านี้สำคัญนะพี่เมย์แล้วก็เกี่ยวเลยแหละเพราะว่านี่คือคำแนะนำจากคนที่อยู่ในแวดวงนี้มาได้เจอกับ FA ไม่รู้กี่คนแล้วนะคะสอนมาพี่เมย์เฉพาะโมดูลแรกเนี่ย80กว่ารุ่นแล้วใช่ไหมคะ
ก็ถ้าผมคุยกับ FA เป็นพันคนนะครับที่อยู่กับฟีโนเมนาแล้วก็ที่คุยเป็นเพอร์ซันแนลที่ได้เจอกันพูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันก็หลักผมว่า 7-800 คนที่คุยอยู่นะครับผมคิดว่ามันก็เห็นแพทเทิร์นแล้วก็ด้วยประสบการณ์เราเองเนาะเราก็เห็นแพทเทิร์นที่วันนี้แต่ละคนเริ่มเติบโตนะก้าวหน้าเราเรียกว่าก้าวหน้าเลยแหละนะก้าวหน้ามีเป็นทีมงานตัวเองนะสร้างทีมบ้างรวมตัวกันบ้างวันนี้ก็เป็นถึงขั้นกำลังจดทะเบียนบริษัทเป็นบลป.กันก็มีอยู่นะครับผมคิดว่าเราถึงเวฟที่ทุกคนเริ่มโฟกัสลูกค้าตัวเองที่ชัดเจนที่สุดแล้วก็มองเห็นว่าที่ปรึกษาทางการเงินเออมันทำได้จริงแล้วนะมันเกิดขึ้นแล้วนะในเมืองไทยมันไม่ใช่แบบเราคิดว่าจะใช่ไม่ใช่ผมคิดว่ามันใช่แล้วแหละแต่ใช่แบบไหนบนวิธีการของเราที่เราเลือกใช่แบบไหนคำว่าใช่แล้วล่ะเออแต่ผมทำแบบนี้ผมชอบแบบนี้ผมก็เซอร์วิสแบบนี้ผมชอบลูกค้ากลุ่มประมาณนี้นะกลุ่มนักวางแผนทางการเงินก็มีบางคนวางแผนทางการเงินลูกค้าเป็นเงินเดือนเก็บออกสะสมเป็นรายเดือนเป็น DCA เดือนละ 5,000 10,000 เขาก็ชอบแบบนั้นเขาก็เจอลูกค้ากลุ่มเขาเซอร์วิสได้มากนะเพราะเขาใช้เวลาไม่ต้องโฟกัสเยอะไม่ต้องแตะทุกต้องเรียกว่าปีนึงเจอ2ครั้งเขาโอเคเคลียร์กับลูกค้านะครับแต่บางคนบอกไม่ใช่นะกลุ่มลูกค้าเขาไม่ใช่ 5,000 บาทต่อ transaction กลุ่มลูกค้าเขาเป็นแบบอ่ะเริ่มต้น3ล้านบาท investment จัดพอร์ตการลงทุนมี technical call เข้ามาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรื่องนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องหาให้เจอก่อนว่าเราเป็นแบบไหนแล้วลูกกลุ่มลูกค้าแบบไหนที่แมทช์กับเรา อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของผมคิดว่าอีกเรื่องนึงที่สำคัญของการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ดีคือโซลูชันที่เราเลือกอะโซลูชันที่ FA เลือกเนี่ยครับคำแนะนำมันควรเป็นโซลูชันที่เหมาะสมมันไม่ใช่เป็นชิ้นๆแล้วล่ะวันนี้มันไม่ใช่เป็นชิ้นๆนะคำว่าโซลูชันคืออ่ะเราจะเสนอลูกค้าเนี่ยเสนออะไรนะผมชอบวางแผนภาษีนะเพื่อการเกษียณอันนี้เป็น1โซลูชันวางแผนภาษีเพื่อการเกษียณแสดงผมจับกลุ่มมนุษย์เงินเดือนมีรายได้ใช่ไหมวางแผนภาษีมี DCA เข้ามารายเดือนซื้อ SSF ซื้อ IMF ดู Provident Fund ให้เขาแล้วก็ประกอบร่างเป็นเงินณวันเกษียณนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็แบบหนึ่งสำหรับกลุ่มหนึ่งที่ชอบแบบนี้ก็ทำแมสได้นะกับบางคนไม่ชอบแบบนี้อาจจะเป็นโซลูชันกลุ่มอาจจะเป็นกลุ่มครอบครัวนะเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวใหญ่หน่อยแล้วก็ไปแผนเกษียณแผนการศึกษาหุ้นแยกเรื่องไปเวลอาจจะต่างกันหรือบางคนอาจจะสนใจกลุ่มที่เป็นเกษียณแล้วคือกำลังจะเกษียณจะว่าเงินก้อนใหญ่ขึ้นแต่ต้องลงดีเทลมากขึ้นนะภาษีเป็นยังไงลักษณะที่เป็น provident fund ณวันที่ครบกำหนดต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้าง IMF ที่จะขายถูกต้องไม่ถูกต้องก็ต้องลงดีเทลไปอีกนะครับหรือกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มหมอก็ได้บางคนโฟกัสลูกค้ากลุ่มหมอโดยเฉพาะเขาสนใจหมอโดยเฉพาะเพราะว่าคุณหมอมีรายได้หลายวงเล็บถึงก็ไปได้อีกหลายวงเล็บเพราะฉะนั้นที่เล่ามาทั้งหมดนี้ผมคิดว่า final solution คือจริงๆก็คือโซลูชันที่เราจะเสนอลูกค้าเราต้องมานั่งดูก่อนว่าเรามีความเก่งด้านไหนถนัดด้านไหนอยู่แล้วเราแนะนำลูกค้าไปแล้วเนี่ยมันคือผมเรียกว่าสมบูรณ์นะเป็นโซลูชันที่ complete แล้วล่ะมันประมาณนี้แหละแล้วพอเราทำซ้ำๆเราก็มีความชำนาญเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราก็จะเห็น FA ที่ควรจะเป็นนะที่ดีผมคิดว่าเขาจะเริ่มโฟกัสนะครับลูกค้าเขาประมาณนี้แหละกลุ่มนี้ลูกค้าเขาจะได้โฟกัสได้ถูกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวของลูกค้าครับประมาณนี้ไม่แน่ใจใช่ไหม
ใช่พี่เมย์คือจริงๆจะบอกว่ากว่าที่จะออกมาเป็นคำแนะนำแบบนี้ได้นะเท่าที่แต่ฟังนั่นหมายความว่าทุกคนต้องรู้จักตัวเองก่อนซึ่งการรู้จักตัวเองที่ดีนั่นหมายถึงการที่เราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าด้วยเพราะว่าข้อมูลต่างๆหรือตัวตนที่เรากำลังคือเวลาที่ FA ไปทำงานไปเจอลูกค้าค่ะแต่ว่ามันก็เป็นการขายความเป็นตัวตนด้วยแบบนึงนะคะพี่เมย์เพราะว่าการที่เราจะไปเซอร์วิสเขาอะถ้าเราไม่ได้เอาตัวตนจริงๆไปเซอร์วิสหรือว่าเอาวิถีของเราจริงๆไปนำเสนออ่ะมันก็คือการเริ่มต้นข้อมูลที่อาจจะมีการหมกเม็ดละแต่ไม่ได้หมายความว่าจริตฉันไม่ชอบคนแบบนี้เลยจะแบบไม่ได้เลยนะมันคนละแบบกันนะคะแต่คือเราอยากจะให้ตั้งต้นในเรื่องของการมองลูกค้าไปก่อนเลยว่ากว่าที่เราจะหาไฟนอลโซลูชันให้กับลูกค้าที่ดีของเราได้อ่ะมันต้องไล่เรียงมาตั้งแต่ว่าต้องเกิดความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าซื่อสัตย์ต่อข้อมูลต่อคำแนะนำแล้วก็ยึดถือความเป็นกลางแล้วแต่เราก็ทางทีมเองก็เชื่อว่าFA ถ้าเกิดทำแบบนี้ได้อะค่ะสุดท้ายแล้วอะคุณจะได้เจอช่องทางหรือวิธีการแล้วก็เจอลูกค้าที่เหมาะสมจริงๆและนี่ก็คือคำแนะนำจากคนที่อยู่ในแวดวงนี้มาถ้าเกิดใครชอบคำแนะนำของพี่เมย์อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ได้นะคะเพราะว่าใน EP ถัดไปอันนี้จะเหมือนแบบมาเปิดหัวใจของพี่เมย์เราจะมาพูดคุยกันถึงหัวใจแล้วก็ทักษะสำคัญค่ะของที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพเขาคิดยังไงเขาต้องมีความรู้ทักษะเรื่องไหนบ้างรอติดตามกันได้นะคะสำหรับใน EP หน้าเนาะกับทาง Phenomena Podcast Season ที่4ค่ะยังไงวันนี้แต่แล้วก็พี่เมย์รวมถึงทีมงานทุกคนนะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะทุกๆการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเสมอไว้รอติดตามกันได้ใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้ Phenomena เปิดรับสมัคร IC Play แล้วสนใจเริ่มต้นในการเป็น FA มืออาชีพมาเริ่มต้นกับ Phenomena ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.phenomena.com/financial-advisor